Torben Jakobsen, vi har flere gange haft glæden af dit besøg her i radioen, og derfor er det også med stor glæde, vi i dag byder dig velkommen, fordi du har lovet, at du vil komme og fortælle os om et ret alvorligt emne, nemlig Danmark i krig, og det er jo en sørgelig ting, at det sker i dag. Og det sker ganske vist langt herfra i Irak og Afghanistan, men det kan være alvorligt nok, og det har du lovet at tale om. Så velkommen til dig.
Tak skal du have. Se, der er noget helt specielt ved at begynde at tale om noget, der sker lige nu i det her øjeblik. Oven i købet kan man sige, det er krige, der vel egentlig ikke engang er forbi endnu. Irak, amerikanerne har forladt det, men vi ved slet ikke, hvordan det ender der. Det kan være, der bliver borgerkrig, det kan være, det går godt. Det kan man håbe på. Afghanistan er i hvert fald ikke forbi. Og der er der det særlige ved det, at det betyder, at de der krige er ikke historisk velbelyste. Historikerne, som er meget, meget dygtige til at sige, hvad der egentlig sker. De skal have meget, meget lang tid, før de kan gå i gang. Vi skal regne med, måske om 30-40 år først, at man rigtig har fået samlet alle kilderne sammen og kan sige, hvad der egentlig foregik. Men det er ganske givet spørgsmålet, som jeg jo vil belyse, det er, hvorfor gik vi i krig? Hvad troede vi fik ud af det, og hvad blev resultatet? Og der skal I være klar over, når det ikke er historisk belyst, så skal man tage alt muligt skepsis over for, hvad jeg siger. Og specielt når man taler om fremtiden, og det gør jeg jo også, så skal man være klar over, der gælder en regel om at sige noget om fremtiden. Og den hedder, man kan kun sige noget om fremtiden, hvis der ikke sker noget. Og det gør der altid. Så vi ved ikke, hvordan det ender det her. Men jeg giver mit bud på det. Og det er sådan, så det er ikke bare et bud, jeg giver på det, men det er også et polemisk bud. Og det vil sige, at jeg kan dels kom til at lave simpelthen fejl, og jeg kan huske forkert, og jeg kan have en helt forkert mening efter manges overbevisning. Og jeg er interesseret i, at I kommer i forbindelse med mig, når I har hørt mit foredrag. Hvis jeg har lavet fejl, vil jeg gerne vide det, og jeg vil meget gerne også høre, hvis I er uenige med mig, og det er I nok. Men det er i orden, det hele. Jeg skal jo også lære noget. Irak, det var jo USA, der indledte den krig i Irak. Og der er noget helt specielt ved USA. De sidste 100 år har det været verdens absolut førende stormagt. Og det er ligesom det ligger i ryggraden på dem, at hvis der er et politisk problem, så skal vi ordne det med hjælp af militæret. De har ligefrem et valgsprog, der hedder Send the Marines, send flåden. Og så bliver USA pludselig i forrige århundrede udsat for noget, de aldrig har været udsat for før. De kan ikke føre krig. Det er under den kolde krig, og brintatomerne er nu kommet i langt rækkende det, man kalder interkontinentale raketter. Sovjetunionen kan skyde tværs over Atlanterhavet og på USA. USA kan gøre det samme og affyre brintvåben i Sovjetunionen. Og amerikanerne, de henvendte sig selvfølgelig til deres eksperter og sagde, hvad sker der, hvis der kommer en interkontinental krig. Og eksperterne sagde, vi skal i hvert fald regne med, at 40% af amerikanske store byer bliver fuldstændig udslettet. Så der kan ikke komme krig, tænkte de i Amerika. Hvad verden gør vi så? Og de blev ved med at lægge pres på Sovjetunionen. Og jeg vil slet ikke, jeg har holdt foredrag om det her. Jeg vil bare sige, resultatet blev så det fuldstændig overraskende. Og ikke bare for USA og Sovjetunionen, men for os alle sammen fuldstændig overraskende, at Sovjetunionen brød sammen, uden at der var kommet en krig. Og man skulle tro, nu havde amerikanerne lært noget nyt, som de kunne bruge i fremtidige problemer. Men det er sådan, at man kan ikke lære af historien. Når man sidder i en situation, kan man ikke gå tilbage og tænke på en lignende situation tidligere, og så have lært noget af den. Man skal helt tilbage til, at man har en situation, der er sket for mange år siden, og den kan man så sammenligne med en situation, der er sket for endnu flere år siden, og så kan man sammenligne dem. Men når man er i situationen, så kan man ikke det der. Amerikanerne kunne i hvert fald ikke 12 år efter den kolde krig var forbi, så rykkede de ind og erobrede Irak. Og nu vil jeg overhovedet ikke komme ind på alt de der forklaringer på, hvorfor det skete og alt sådan noget der. Jeg vil bare sige, at havde de nu lært af historien, at Irak kunne være faldet sammen uden krig, så havde de ikke mistet alle de mennesker, som de mistede i Irak, og specielt havde de ikke fuldstændig ødelagt den amerikanske økonomi. Og det bliver endnu mere grotesk, når nu det arabiske forår er kommet. Det opstod i Tunis. Det var en grønthandler, og politiet havde vist ødelagt hans butik, og han blev så fortvivlet. Han hældte benzin over sig selv og satte en tændstik til, og så blev han martyr for hele det arabiske forår, og det bredte sig fra land til land. Men hvis nu man tænkte sig, at USA ikke havde erobret Irak, så var der store sandsynligheder for, at det slet ikke havde været i Tunis, at det var begyndt, men det havde været i Irak, og det irakiske folk selv havde smidt Saddam Hussein på porten, og kom ikke at sige, at det ikke kunne lade sig gøre, når man kunne smide Gaddafi væk, så kunne man også gøre det i Irak. Men der er et moment mere, som ikke rigtig er kommet frem, for hvorfor Amerika måtte erobre Irak. Saddam Hussein havde båret sig dumt ad, da han troede, at han kunne komme godt fra at tage Kuwait ved siden af sig. Og det er en rigtig lusket historie, hvordan han kunne tro, at det kunne gå godt. Og det kommer frem, historikerne kommer til sidst ind i de amerikanske arkiver og får det opklaret. Men vi ved det ikke endnu, men det var frygtelig dumt at gøre. Og han blev jo også forhindret i det. Men han lavede en dumhed mere, som var endnu værre. Og det har noget at gøre med den amerikanske økonomi. Se, oprindeligt, så var der en eller anden aftale i Bretton Woods. Jeg aner ikke, hvad det er for noget. Men der blev det aftalt, at amerikanerne, de ville sørge for, at der var fuld gulddækning for deres dollars. Og hele verden blev begejstret for det der, og så begyndte man at bruge dollars som hjælpevaluta over hele verden. Så gik der nogle år, så var der ikke guld nok, og så holdt det op, men man blev bare ved med at bruge dollars. Og det betyder, jeg er ikke forstand rigtig på økonomi, men lad mig sige det populært, de kan trykke alle de pengesedler, de vil i Amerika. De bliver brugt, og folk tror på, at de er noget værd. Og det er jo en umådelig fordel for USA at have det der. Er der noget galt, så trykker de bare pengesedler. Og det bliver ved med at gå godt. Når de laver nogle statsobligationer, selvfølgelig for at dække det, og dem køber Kina, så Kina er også interesseret i, at det her det fortsætter. Så gjorde Saddam Hussein den dumhed. Han var jo sur, og han blev smidt ud af Kuwait igen. At han sagde, I må gerne købe min olie billigt alle sammen, men den skal ikke beregnes i dollars. Den skal beregnes i euro. Og se, det der, det var simpelthen et stød imod USA. Hvis det begyndte i hele verden, at man ikke vil handle i dollars, så vil USA simpelthen gå fallit. Ligegyldigt hvilken præsident, der havde været i USA, så måtte han reagere over for det. Og det er den enige grund til, at USA gik ind og fjernede ham. Så gik Danmark med i den der krig. Og det er også en mærkelig affære. Og der har regeringen selvfølgelig givet alle mulige forklaringer på det. Dem har I læst om i avisen. Jeg vil ikke røre dem med en ildtang. Men derimod sige, Danmark har et meget, meget stort multinationalt selskab, der hedder Møller Mærsk. Det er virkelig stort, og vi siger sådan, at Danmark har Mærsk, men det er galt. Det er Mærsk, der har Danmark. Og det betyder, at en hvilken som helst regering i Danmark, og det betyder ikke noget som helst, om det er en regering, der bliver støttet af Mærsk, eller en af dem, der ikke får penge fra ham, de vil alle sammen i baghovedet have det siddende, at når vi laver noget, så skal vi lige tænke, er det nu noget, der passer Mærsk Møller? Nej, Møller Mærsk hedder det. Nå, vi ved det fra olie, koncessionen, hvor Mærsk fik en meget, meget fin koncession. Og vi ved det fra Lindøværket skulle pludselig bruge, jeg tror det var 200 EDB-folk fra udlandet, fra Indien, og det var på et tidspunkt, hvor det var umuligt at få fremmed arbejdskraft ind i landet. Men Bertel Haarder ordnede det i løbet af 0,6, så kom alle de indiske IT-eksperter til Lindøværket. Og den mest egentlig rørende historie, det var den borgerlige regering havde jo opdaget, at det der med miljø, det var noget, man skulle gøre noget ved, så vi må hellere få os en miljøminister. Og så gjorde de det geniale træk, at de tog en udefra, der virkelig var en kapacitet. Det var Connie Hedegaard. Hun er stadigvæk en kapacitet. Men hun kom så ind udefra og skulle have Miljøministeriet, og så er det jo altid sådan. Man tror, nu skal man lægge de store linjer for miljøet i Danmark, så er der en hel masse småting, der ligger, som også skal passes. Og en af tingene, det var et skide supermarked i Horsens. Det havde fået byggetilladelse, og så havde de bygget sig dobbelt så stor, som det måtte være. Og det lå nu på Miljøministeriet, og der havde været retssag om det, og det var endt med, at Højesteret havde sagt, at det måtte de altså ikke. Så nu skulle Connie Hedegaard simpelthen bare sige, det skal rives ned igen. Og det er selvfølgelig en ubehagelig sag at få med. På den anden side, der er jo ikke noget at gøre ved det. Og så var der en i hendes ministerium, der forsigtigt sagde til hende, de skal jo altså bare være klar over, at det er Mærsk, der ejer det der supermarked. Og den søde pige, hun tænkte jo, ja, det gør det jo mere kompliceret. Men altså, højesteret må der være mere end Mærsk. Hun blev klogere. Hårene rejste sig på hovedet af Anders Fogh, og pludselig kom de tanker. Den sag, den lå egentlig slet ikke hos Miljøministeriet. Jeg ved ikke, hvor de sendte den hen. De kunne have sendt den til Kirkeministeriet, jeg er ligeglad. I alt fald embedsmændene i det ministeriet, hvor sagen gik hen, begyndte at gennemgå den meget, meget grundigt. Og tænkte, I tror det ikke. Men de kom til det resultat, at det slet ikke var så slem en fejl, det supermarkedet havde lavet. Det måtte godt blive liggende. Så hvis du kommer til Horsens, så gå ud og se det supermarked. Det er ganske nydeligt og meget stort. Så kommer Irakkrigen. Og det, der kommer til at betyde noget, det er det, at der skal føres så frygtelig mange varer fra USA og over til Irak. Ikke bare våben, men forsyninger til tropperne. Det er en mægtig forretning at få der. Og nu er det sådan, at Mærsk har den største containerflåde, der findes på jorden. Hvis man lægger Frankrigs og Tysklands containerflåde sammen, så bliver det en lidt mindre containerflåde. Og nu er det sådan, at i FN, der var man imod, at USA lavede den der Irak-krig. Jeg tror, at Frankrig vil nedlægge veto mod det. Hvis nu Danmark gik ind og støttede USA og gik med i krigen, så var det næsten sikkert, at så ville det blive A.P. Møller, der fik containertrafikken. Og så går Danmark selvfølgelig i krig. Og Møller fik kontrakten og tjente styrtende med penge på det. Og kvitterede jo pænt med at få æres operahus. Var det ikke sådan noget? Det var løst. Se, man har selvfølgelig også tænkt fra Danmarks side, at når nu vi gik med i krigen, så kunne danske firmaer jo tjene mange penge ved at satse på at komme ind og få opret forretninger i Irak og sådan noget. Og der var også danske firmaer, der prøvede det der, og de skyndte sig væk. Det var fuldstændig umuligt, det land. Al-Qaida var kommet, de har slet ikke været der under Saddam Hussein, og de var kommet ind i landet, og alle mulige andre var der ødelagde alt muligt fornuftig handelsvirksomhed. Selv A.P. Møller, der troede, at de også kunne komme ind i Irak, de købte en havn lige frem og ansatte nogle havnearbejdere udefra. De ville ikke have de der irakiske havnearbejdere, men de havnearbejderne i Irak, de simpelthen truede de der havnearbejdere udefra, at de kom i vandet, hvis ikke de forsvandt, og så forsvandt de, og så måtte A.P. Møller opgive at have en havn i Irak. Vi fik altså ikke noget ud af det. Og så er der nogen, der siger, nå jamen, han gjorde det jo også for han ville jo være chef for NATO. Og det er noget pjat at sige. Sådan går det ikke til. Når Fogh blev det, så var det fordi, han skønnede som den dygtige politiker, han var i 8 eller sådan noget. Næste gang, der bliver valg, så mister vi valget. Og jeg vil ikke være en statsminister, der har tabt et valg. Folk skal huske mig for en virkelig dygtig statsminister hele vejen igennem. Men det gør de altså ikke. Han bliver snydt. De husker ham som den statsminister, der sendte danske tropper ud 60 år efter Danmarks besættelse, hvor de skulle være besættelsestropper i et fremmed land, der aldrig havde gjort os noget, og som var blevet erobret af en supermagt. Det bliver ikke noget ærefuldt minde, han får. Så det, vi skal huske på, det er det. De soldater, som vi sendte til Irak, alle de penge, vi brugte i Irak, og alle de døde soldater, som vi også havde i Irak. Nu ved I, hvad de døde for. Når det gælder Afghanistan, så er den krig jo helt anderledes end den i Irak. Den opstod, fordi det der store terrorangreb kom i USA på tårnene, I ved. Og hele verdens sympati gik jo til Amerika. Men det var ikke bare det. Også dem, der tænkte helt rationelt, de tænkte, terrorismen er jo virkelig farlig. Der må på en eller anden måde gøres noget ved det. Og så viste det sig jo, det var Al-Qaida, der havde haft at gøre med det der. Og de sad i Afghanistan og blev beskyttet af en ækel, egentlig også terroristorganisation, Taliban. Og så blev det besluttet, at man ville fjerne Al-Qaida fra Afghanistan. Og det her, det er altså noget, der bliver bakket op af FN og af faktisk alle nationer på jorden næsten. Jeg tror, 40, altså deromkring 40 nationer gik med i krigen i Afghanistan. Og FN støttede det altså, men det er ikke noget, som FN har arrangeret. Man blev enige om, at NATO var det rigtige forum, når den der krig skulle føres. Og NATO var virkelig interesseret i at få den opgave. Efter den kolde krig, så var det, man var mest bange for i NATO, det var det, at organisationen simpelthen skulle blive afskaffet, for der var ikke brug for den mere. Man prøvede at vise, at der var brug for den, og her fik de deres helt store chance. I det danske folketing var vi også alle sammen enige om at gå med i den der krig. Enhedslisten var det eneste, der gik imod. Vi brugte vist nok 750 soldater, som blev dertil. Og jeg vil ikke gøre mig klog på, hvorfor soldaterne gør det. Det er jo ikke værnepligtige soldater. Det er nogen, der gør det frivilligt. Men om lidt vil jeg meget gerne gennemgå, hvad det egentlig vil sige at være soldat i Afghanistan. Men allerførst vil jeg sige, i det øjeblik NATO og alle nationerne, de kommer til Afghanistan, så er der to problemer, som de straks ser, at de skal løse. Afghanistan er nemlig et frygteligt forvirret land. Der er forskellige klaner, der er indbyrdes uenige. Nogen bliver holdt udenfor, nogen holder med Taliban, og nogen holder ikke med dem. Det er et stort rod. Det er altså virkelig en svær opgave. Og man ser straks fra NATO's side, der er to ting, der skal ordnes, for at det her kan blive et ordentligt land. Der skal laves en ordentlig hær, men først og fremmest, så skal der laves et ordentligt politi. For man kunne se, det fungerede slet ikke. Det var korrupt. De tog mod bestikkelse. Befolkningen kunne overhovedet ikke regne med dem. De var brutale. Og så begyndte de at kigge rundt omkring i verden, om de kunne finde nogen, der kunne ordne den her sag. En eller anden kapacitet på politiets område, der kunne være leder af det der. Og så fandt de en dansker, Kai Vidrup. Kan I huske ham? Her i landet, der var nogle store demonstrationer i begyndelsen af det her århundrede ved EU-topmødet i København. Og man var bange for, at der skulle komme dødsfald og alt muligt, der du var kommet andre steder. Og der fik Kaj Vittrup den opgave, at han skulle være chef for politiet. Og han viste et fremragende samarbejde med demonstranterne. Han var ikke den eneste, der var skyldig, at det gik så fint med demonstrationerne. Der var mange, der arbejdede på det, men han havde en stor del af æren for det. Og man havde virkelig opdaget i Europa, at det var en mand, der kunne bruges. Han blev ansat i EU og lavede en hel masse. Og ham fik man så øje på. Ham må vi have til Afghanistan. Og det var jo en vældig udfordring for ham at skulle ordne det der. Han kom til Afghanistan, og det første, da han havde kigget lidt på det politi, så sagde han, jeg skal have nogle ordentlige politifolk til at instruere de andre. Det her, det går altså ikke. Og så fra nogle type forskellige af de lande, der var med i Afghanistan-krigen, der fik han eksperter og politifolk ind, som kunne begynde at oplære politiet i Afghanistan. Og nu ved jeg ikke mere, for der er ikke skrevet mere om det her. Det eneste, jeg ved, er mindre end 8 måneder efter, smed Kaj Vittrup tøjet og forlod Afghanistan. Han tog ned i Saudi-Arabien og gemte sig, og jeg har ikke set nogen journalister, der overhovedet har interviewet ham om, hvad der egentlig skete, og jeg kan heller ikke sige det. Jeg kan bare sige, det bliver også interessant at høre om. Politiet er for Vinnie Søvndal. Han var for nylig i Afghanistan, og der var politiet stillet op, afghanere, ranke soldater, alle sammen, og Vinnie Søvndal gik hen og spurgte chefen, hvordan går det med politiet nu her i landet, og han sagde, det går så godt, vi har sådan et godt forhold til befolkningen. Og det er jo svært for Vinnie Søvndal at gå hen og spørge det afghanske folk, om de synes det samme. Så det foreløbig det eneste, vi ved om den sag. Hæren, den gør jo de danske tropper i øjeblikket en vældig indsats, også for at gøre fint. Men det, I skal vide om soldater, der kommer ud sådan et sted, hvor de ved, at hvert øjeblik kan de dø, eller en kammerat kan dø, det giver noget, som vi næsten ikke kan forstå, og man har det sådan, at blandt de kammerater, man er ude med, der er altid, man finder en, som man fuldt ud stoler på, måske 2 højst, og som simpelthen man sørger for at komme til at gå i nærheden af hinanden, og man ved lige med, hvad der sker, så dækker han mig op. Og man har kun den ene tag i hovedet og sige, jeg vil være ligestand, jeg vil dække ham fuldstændig op. Det her, det er en oplevelse, som vi udenfor slet ikke kan forstå. Den er formodentlig skildret i litteraturen et eller andet sted, men man skal bare være klar over, det er et umådeligt rigt liv, når man ser døden i øjnene hele tiden. Vi kommer selvfølgelig til at opleve det alle sammen på et eller andet tidspunkt, men slet ikke i det her format. Og man kan ikke være i sådan en situation, uden at man synes, at man gør nytte. Og når man ser, man kommer ud i sådan et uland, og det er jo ikke bare penge til militær, der bliver offeret, men vi laver udviklingshjælp. Jeg tror, at Danmark har givet 3 milliarder penge i udviklingshjælp til Afghanistan. Og alle de lande, der er med der, de har givet penge, og USA har givet umådelige summer af penge i udviklingshjælp. Så vil det i hvilket som helst uland være sådan, at folk vågner op begejstret. Der bliver bygget skoler, børnene bliver sendt i skole, pigerne bliver sendt i skole for første gang i afghansk historie. Det er selvfølgelig mest i byerne. Og mødrene smider tørklæderne og går ud og bliver og arbejder uden for hjemmene. Der er virkelig en begejstring, når man får så mange penge. Og de danske soldater får den der fornemmelse af, at vi gør virkelig en forskel i det her land. Og så samtidig, så er det meget, meget svært at vide, hvad der egentlig sker. De samarbejder med afghanerne, og afghanerne er venlige mod de danske soldater, og samtidig så ved man ikke rigtig, hvordan det er i et land. Men det ved vi. Vi har prøvet at være besat, og det er det, Afghanistan er. Og der er en samarbejdsregering i landet. Og i sådan en besættelse der, man venter lang tid og ser, hvordan det er. Så opdager man alle de ting, der sker med den civile befolkning. Der dør flere tusind om året i Afghanistan, og regeringen dernede siger selvfølgelig, det er Taliban, der har gjort det. Det passer ikke. Det er umuligt, at fremmede soldater, der skal angribe Taliban og sådan noget, ikke gang på gang kommer til at dræbe civile afghanere. Der er en forfatter her i landet, som på en eller anden måde har afghansk familie. Han ligner en afghaner. Han hedder Naguib Kaya. Og han har skrevet en bog, Historien, der ikke bliver fortalt, om krigen i Afghanistan. Hvor han fortæller noget helt, helt andet. Han har gået rundt blandt almindelige mennesker. Han har endda kunne tale med Taliban. Han ligner en afghaner. Der er ikke nogen, der har været efter ham. Og han siger, at det er noget helt, helt andet. Befolkningen hader os. Og venter kun på, at vi forlader landet. Og det er jo sådan, så selv samarbejdsregeringen, som ved, at hvis Taliban kommer til, så mister de hovedet. De tryller os om at flytte nu. Og USA vil ud. De har ikke råd til at være der. I 14, der vil de være væk fra Afghanistan. Og så må vi også væk fra Afghanistan. Og danske politikere, der nu taler om Afghanistan, Nick Hækkerup har været derude, og Bill Søvndal, der har været derude, de siger, det går bare fint, afghanerne kan oversætte det her i 14. De taler mod bedre vidne, og jeg kan ikke bebrejde dem, at de gør det. Det, der nemlig sker i øjeblikket, det er det. Nu leder man alle steder, og særligt i NATO, efter en syndebuk. Der skal være en eller anden, der har skylden, når nu vi opdager, at Taliban kommer til magten, så snart vi kommer ud af landet. Og Taliban kan vi, jeg vil så nødigt sammenligne det med modstandsbevægelsen i Danmark, men de har taget den plads at være en modstandsbevægelse i Afghanistan. Og det, man kan ikke sammenligne det i mål og midler, at det fuldstændig rædsom organisation. Men hvis vi skal sammenligne, så kan vi se det på taktikken. I begyndelsen, den danske modstandsbevægelse, der var den udstødt af alle. Og så lige så langsomt prøvede de at infiltrere administrationen. Og lige så langsomt fik de overbevist befolkningen om, at det var modstandsbevægelsen, der havde ret. Der var bare én ting, som den danske modstandsbevægelse aldrig lykkedes med. Det var at infiltrere militæret. Militæret var loyalt over for samarbejdsregeringen hele vejen igennem, og vi var rasende på dem. De beholdt de våben, som vi skulle have brugt. Men nu bagefter kan man se, sådan skal det jo være. Man skal altid kunne stole på militæret. Et demokrati kan ikke fungere, hvis ikke militæret er fuldstændig loyal over for regeringen. Men her har Taliban også kunnet infiltrere militæret. Det viste sig, da nu vi havde fået opbygget en god militærstyrke i Afghanistan, så besluttede de, uden at spørge USA først, nu ville de vise, nu kunne de virkelig det her. Og så lavede de en eller anden aktion imod Taliban. Og så var der lagt et baghold. Taliban vidste, at de kom, for de havde infiltreret militæret, og de blev madet ned alle sammen. Så det gjorde de altså mere. Det er altså den situation, de danske soldater skal se i øjnene, når de nu bliver trukket tilbage. Man vil lyve for dem. Det er der ingen tvivl om. Se for NATO, der nu trækker sig tilbage fra Afghanistan, der er der kun én ting, der virkelig betyder noget. Man skal ikke bagefter kunne sige, det var NATO's skyld, at Taliban kom til magten igen i Afghanistan. NATO går til og bliver afskaffet, hvis man får det indtryk. På en eller anden måde skal man finde, hvem har skylden for det her sker. Og man er allerede begyndt at lede efter en syndebuk. Og hvis I læser aviserne, vil I opdage, at man har også fundet den. Det er Pakistan. Pakistan er nemlig i den situation, de ved også, at Taliban kommer til magten nu igen i Afghanistan. Og de er nabo til dem, de har dem ind over deres grænser. De skal på en eller anden måde også samarbejde med dem. Og de gør det også, men de er tvunget til det. Men det er dejligt at kunne give dem skylden for, at det her er sket. Men vi skal være klar over, hvor svær en situation det er for de danske soldater, når de nu kommer tilbage. Det problem, at soldater har været i krig og kommer tilbage, er altid et stort problem. Hvis man har tabt krigen, er det endnu større. Det så vi med Vietnamkrigen, hvor det virkelig gjorde noget ved det amerikanske samfund at få de soldater tilbage fra en krig, der havde været fuldstændig meningsløs og som var blevet tabt af en stor magt. Her, jeg er ked af at sige, der vi løjet alt, hvad man kan om det her. Men det vil gå op for de danske soldater, der nu har været ude i det. Lige så stille vil det gå op for dem, at det, de har været med til, har været fuldstændig spildt. De kammerater, de, der var døde, er døde fuldstændig forgæves. Og det vigtigste af alt det er det, at vi ikke begynder at pege fingre af soldaterne. De er først og fremmest offer for den fejlagtige politik, der er blevet ført.
Torben Jacobsen, du skal have tak, fordi du endnu en gang har glædet os her i Radio Mælkebøtten med dine tanker om de alvorlige problemer, der stadig findes. Mit navn er Birte Bigum, og i teknikken sidder Kim Bundgaard.